Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Өткен сұхбатымызда Бедеуззаман Саид Нұршидің өмірбаяны жайлы әңгімемізге бастағанбыз. Ендігі бөлімде оқшының жастық балалық шағы мен жастық шағын және өзі ескі Саид кезеңі, яғни бұрынғы Саид кезеңі деп аталатын өмірінің 45 шамамен 45 жасқа дейінгі бір кезеңін айтып өтетін боламыз. Әңгімеміздің басында айттық, ол кісі 1877 жылы туылған. 9 жасына дейін ата-анасының қасында балалық кезеңін өткізеді. Одан кейін білім іздеп, сол кездегі Османлы мемлекетінің шығыс аймақтарындағы бірнеше медреседе сабақ алады. Кәдімгі, яғни балалық шағындағы мектеп медресе қабырғасындағы өмірі басталады. Бұл кісінің балалық шағыда өзі қызықтарға толы. Кісінің өжеттігі, мінезінің қайсарлығы, тіпті керек болатын болса өзінің естеліктерінде бар. Балалармен төбелесіп, кәдімгі медреседегі балалармен төбелесіп қалу себепті ол медреседен кетіп қалған кездері де бар. Енді бұл кәдімгі балалық бір өмір. Тіпті бір естелігінде айтады, сол кездегі балалар төбелескен кезде жабылып кетеді екен. 4 бала бірден жабылып кеткен кездерде болған екен. Сонда бала Саид, бұлар маған 4-2 бірден емес, 2-2-ден келсін деген жері бар. Яғни біртіндеп емес, 2-2-ден келсе де төбелесе беремін деген. Бұл бала, яғни Бедеуззаманның Саид Нұршидің бір төбелес құмарлығынан емес, мінезінің қайсарлығының сол бала кезден қалыптасқандығының белгісі. Сол үшін бұл естелікті, бұл оқиғаны айтып отырмын. Бұл мінез кейінгі қайраткер, қоғам қайраткері, дін қайраткері Саидтің осылай қалыптасуына мұрындық болған мінез. Өз айтпақшы, өмірінің кейінгі кезеңдеріндегі қаншама қиын жағдайлар, үлкен-үлкен соттар керек болатын болса, бәленбай жылға созылған, дарға асу, өлім жазасына кесу деген сияқты үлкен қолбасшылардың, генералдардың алдында тұрған кезеңінде де осы мінезі, қайсарлығы сақталған. Қанына біткен бір қасиет болса керек. Алла өзі солай тәрбиелеген. Бұл кісі жалпы Османның шығыс бөлігіндегі күрттердің арасында туып өскен, әкесінің аты Мырза, шешесі Нүрия ханым. Ана тілі күртше боп саналғанмен өзі Сейіт, пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның ұрпағынан, әке жағынан да, шеше жағынан да Сейіт, Сейіт Шериф яғни. Жалпы араб тілі де ол өңірде, ол әулетте кәдімгідей күртшемен бірдей үйлерінде сөйлесе беретін. Арабша күртше, ана тілі солай десе де болады. Бала Саид, бағана айттық, бірнеше айлық медреселік өмірден кейін көп оқымайды медреседе. Бірақ бір қызық жағдай, түсінде пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламды көреді. Бала Саид. Ол кісіден білім сұрайды. Құран білімінің үйретілуін сұрайды. Дұға етіңіз, маған осындай ілім берілсін. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам бір шарт қояды. Түсінді әрине. Үмметімнен ешқандай сұрақ сұрамайтын болсаң, саған ілім беріледі. Егер осы шартты қабылдасаң, беріледі саған ілім деген. Ол кісі де қабыл алып, оянады. Сол күннен бастап бір қызық жағдай, оқыған кітабының бәрін жаттап алады. Бірнеше айдың ішінде 90-нан астам кітапты жаттап алады. Сол кездегі Османлы медресе программасының да оқылатын кітаптардың барлығын дерлік жаттап алады. Және бұл жаттаған кітаптарынан үлкен шейхтардың алдында емтихан тапсырып, өзі де ұстаздық диплом алады. Бұл 13-14 жасар бала Саид. Қызық жағдай. Ұстаздар, сол кездегі атақты шейхтар бала Саидқа кәдімгі үлкен шейхтің, енді қазіргі тілмен айтқанда профессордың шапанын киіп жүруді өтінеді. Бірақ ол кісі бас тартады. Мен әлі баламын, жасыма қарағанда, жасым бойынша мен баламын. Сондықтан мұндай көн дәрежелі кісілердің киімімен жүру құрметсіздік болар деп одан бас тартады. Және сабақ беруге көшеді. Медреседегі сабақтарда діни білімдермен қоса фән білімдерін, химия, алгебра, физика, география, басқа да ғылымдарды қоса оқытылуын қолға алып, соған мұрындық болуға тырысады. Осылай бірнеше жыл өтеді. Өмірінің сол кездегі кезеңдері енді негізінен сол білім ағарту саласындағы жұмыстармен. Ең көп ол кісінің сол кездегі мына қоғамдық іске араласып кетуіне мұрындық болған нәрселер әділетсіздік. Қай жерде әділетсіздік көрсе, қарсы тұрады. Мейлі ол паша болсын, яғни генерал, мейлі ол губернатор болсын, мейлі ол сол жердің олардың тілімен айтқанда аға, бұлай айтсаң бір төрелік, сол аймақтық билеушілік қызмет. Оның ресми бар, ресми емес, тайпалық, ұрулық, көсемдік деңгейлі дәрежелер қойынды. Кейбіреу оның да заңдастырылған, мысалы пәлен тайпаның көсемі сол ауданның, сол аймақтың әкімі болып есептеледі. Сондай үлкен лауазымды адамдардың алдында да әділетсіздікке ешқашан төзбеген адам. Осындай 14-15 жасындағы кезеңдердің өзінде губернаторлармен, әкімдермен, ру көсемдерімен арасындағы әділет үшін, ақиқат үшін кейбір тартысты оқиғалар да бар. Бұны айтып отырған себебім келешектегі, яғни ғалым сайттың, жаңа сайттың үлкен мемлекетті басқарып отырған билеушілердің алдында да әділетсіздік пен ақиқат үшін күресінің бастамасы. Өз айтпақшы, үш үлкен соттың, үш үлкен генералдың деп айтайық, алдында бас имедім дейді. Бұл үш үлкен генерал, біріншісі 1909 жылғы әскери төңкеріс кезеңінде, яғни Сұлтан Абдулхамидті тақтан түсірген әскери трибуналға тартылады Бедеуі заман Саид Нұрси. Сонда бәлен адам дарға асылып, бұл кісіні де өлім жазасына кесеміз деп отырған әскери трибуналдың алдында бірнеше генералдың дүрсе қоя беріп, сені де дарға асамыз деген сондай қорқытуларына қарсы өз жауабын, орынды жауабын беріп, ақталып шығады. Екінші генерал, орыс патшасы, екінші Николайдың ағасы деп айтуға болады. Енді Романов Николай Николаевич младший деген болған. Бүкіл орыс армиясының бас қолбасшысы, кейіннен Кавказдың билеушісі, наместник дейді орысша. Сол Николай Николаевичтің алдында да өлім жазасына кесемін дегеніне қарамастан, оның алдында отыра берген, яғни орнынан тұрып, оған бас имеген жері бар. Үшіншісі Ататүрік. Ол да генерал ғой. Онымен екі ортада да Бедеуі заманның көп айтыстары бар. Бұл да ақиқат үшін. Осы үш генералдың алдында бас имедім дейтін жері осы. Енді Бедеуі заман Саид Нұрси осы 1900 жылдардың басында Стамбулға келеді. Келгендегі мақсаты Сұлтан Абдулхамидтің қабылдауында болып, Османның шығыс аймақтарында заманауи университеттің, яғни медресенің, жоғарғы дәрежелі медресенің, қазіргі тілмен айтқанда, университеттің салынуын талап ету. Яғни шығыс аймақтарда халық осындай ағарту орындарына мұқтаж. Оның ішінде кәдімгі заманауи сабақтар жүргізілетін университетке мұқтаж деп осы мақсатта Стамбулға келеді. Султан Абдулхамидтің қабылдауында бола алмайды, кіргізбейді. Енді ол кезде де қазіргі бюрократиялық жағдайға байланысты Султанның қабылдауында болмайды, бірақ сарайға дейін барады, талап етеді. Қажетті сол кездегі тиісті органдарға арызданып, кәдімгідей өзінің несін білдіреді. Бірақ ол ойы дәл сол кезде қолдау таппайды. Артынша 1909 жылғы 31 март оқиғасы деп аталатын дүрбелеңнен кейін Абдулхамид хан тақтан кететті, орнына Султан Решат. Султан Решат пен бедеуи заманның арасында тағы бір әңгіме бар. Ол кісі қазіргі Македонияның территориясында Үскіп, Скопиода университеттің қабырғасын қалау, іргетасын қалау мақсатында саяхатқа шығатын болады Султан Абдулхамид, Решат хан. Бедеуи заман Саид Нурси осы делегацияның, яғни патшамен бірге жүретін делегацияның құрамында шығыс аймақтардың атынан бірге барады сол сапарға. Пойызбен Стамбулдан Македонияға дейін. Сол кезде Султан Решатқа да бір талап қояды. Мына Македонияда іргетасы қаланып жатқан университетке негізінде, дәл осындай университетке шығыс аймақтар да мұқтаж. Шығыста Ван қаласында немесе Эрзурумда, немесе тағы өзіңіз белгілеген бір жерде, бірақ шығыс аймақтарда осындай университеттің салынуы шарт деп. Султан Решат бұны жақсы қабылдайды, бұл ойды. Сөйтіп, тіпті оған қаражат бөлгізіп, бедеуи заман Саид Нурси Ванда университеттің іргетасын салдырады. Бірақ бұл 1914 жылға тура келетті. Бірінші дүниежүзілік соғыс басталып, бұл шаруа аяқсыз қалады. Бедеуи заман Саид Нурси өз шәкірттерімен бірге соғысқа аттанады. Еріктілер полкының командирі ретінде Кавказ майданында орыстармен болған шайқастарға қатысады. Сөйтіп, тұтқынға түседі. Тұтқынға түсіп, жаңағы Николай Николаевич Романов бенен кездесетін кезі сол кез. Кейіннен әскери тұтқын ретінде Кострамаға аударылып, Кострамада 1918 жылға дейін болады. Мынау енді 17 жылғы Ақпан революциясының дүрбелеңдері болса керек, содан кейін кішкене мынау Россияда да жағдай өзгеріп кетті ғой. Осындай бір нелерден болса керек, түрмеден қашып шығып 1918 жылы Стамбулға қайта оралады. Енді Стамбулға қайта оралған Саид Нурсидің тағы бір өмірінің кезеңі басталады. 1918 жыл мен 1922-23 жылдарға дейінгі Османның, оның бір жағында түріктердің ұлт азаттық соғысы деген кезең басталып кетеді ғой. Бұл енді тарихи оқиғалар ғой. Бірақ сол оқиғалардың ішінде бедеуи заман қайнап жүреді. Ағылшындар, гректер, француздар Түркияға бас салды ғой. Және осы басқыншыларға қарсы көтерілісті бастау, оларға бағынбау, тәуелсіз, яғни тәуелді болып қалуды мойындамау туралы үлкен-үлкен мақалалар жазып, халықты басқыншыларға қарсы көтеріліске шақырады. Енді осы кезеңде Анкара үкіметі деген құрылған, мына
Ататүрктің басшылығында. Бұлар да өздеріне тартқысы келеді. Бұлай айтсаң, сол кездегі Түркияның қос үкімет жағдайында қалып отыр. Әлі Османның соңғы патшасы Сұлтан Вахдеттин тақтан кетпеген. Анкарада Ататүрік үкімет жариялап қойған. Енді екі жағы да Бедеуи заманды өз саптарына тартуда. Бедеуи заман бір саяси мақсаты жоқ. Бүкіл мақсаты ана топқа қатысайын ба, мына топта болайын ба деген сияқты мәселе емес бұл. Бүкіл мақсаты халықты басқыншылық әрекеттерді мойындамау. Соған үгіт. Мына Ататүрік үкіметі оны көріп, біздің қатарымызда болса бұл кісі бізге пайдалы болады деп, бірнеше рет арнайы телеграмма жіберіп, араға адам салып, Анкараға шақырады. 1922 жылы Анкараға келеді. Яғни Ататүрік үкіметінің шақыруымен. Осы бірақ Анкараға келгенде бір жағдайға тап болады Бедеуи заман. Бұл жаңа үкімет. Яғни Анкара үкіметі негізінен бұрынғы Османлы пашалары, бәрі генералдар. Бірақ дінге немқұрайлылық байқалады бұларды. Бұрынғы Османлының дінге беріктігі жоқ. Бұларда мүлдем басқа бір жағдайды көреді. Тіпті мәжілісте намазға өте мән беру керек екендігі жайлы баяндама жасайды. Ататүрікпен келіспей қалатын жерде осы. Біз сенің пікірлеріңмен пайдаланайық. Сені бір өзіміздің қатарымызға тартқандағы мақсатымыз былай еді. Сен келдің де намаз туралы әңгіме айттың, дін туралы әңгіме айтып бастадың. Бұл бізге бұның қажеті жоқ деген сияқты қарсылықтарға тап болады. Артынша бұл үкіметтің де дінге немқұрайлылығы керек болатын болса, дінсіздікті алға тартатындығын түсінген Саид Нұрси, мен енді онда қалған өмірімді өзім жеке елімде, мемлекетте, шығыс аймақта өткізейін деп Анкарадан кетіп қалады. Яғни жаңа үкіметтің алдарқату, пәлен қылайық, түген қылайық, сені уағызшы қылайық, бас уағызшы деп жариялайық, саған үй берейік, пәлен айлық берейік деген сияқты әңгімелеріне мән бермейді, оларды қабылдамайды, бас тартады ондай. Енді алдарқату екені көрініп тұр, оның алдарқату деп айтып отырғаным кейінгі мына Ататүрік үкіметінің діни мәселелер бойынша жасаған өзгерістері, әрекеттері оның алдарқату екендігін көрсетті. Яғни бізге қызмет етті. Біз сені пайдаланып қалайық деген пиғылдарын қабылдамайды. Сөйтіп Анкарадан кетіп қалады. Шығыс аймақтарға өзінше жеке ешкіммен араласпай, қоғамнан қол үзіп кеткен кезі сол.